За življenje, за družino.
За družino, за življenje.
Oddaja Radio Ognjišče ob letu družine.
Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V sredinih večerjih ste vajeni, da govorimo o družini, o zakonu, o možu in ženi. In danes bomo spregovorili o tem, kar je za njo in bi moralo biti tudi za vso okolico najbolj sveto in nedotakljivo, o intimnosti med zakoncema. Z nami pa sta gospa Vilma in gospod Dani Siter. Lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
Dobar večer.
Rekli smo, da bomo govorili o intimnosti in ta intimnost res pripada samo možu in ženi, samo paru, a vendarle je tako velikokrat zlorabljena in če se kje najde kakšna družba, zelo hitro začno o tem področju, ki je zelo pomembno in o katerem je prav, da govorimo, govoriti nespoštljivo. Zakaj je temu tako?
Zanimivo vprašanje. Če na glas razmišljam, bi rekel nekako takole. Ljubezen, s katero povezujemo tudi spolnost in intimnost med možem in ženo, je v današnjem času res ena zelo zlorabljena in napačno, bi se reklo, predstavljena stvar, v mnogih ozirih napačno predstavljena stvar, sploh kar se javnomnenjskega, bi rekel, mišljenja tiče. Pravzaprav gre na nezavedni ravni verjetno za nek upor proti Bogu. Tako bi jaz rekel, a ne, zaradi tega, ker sem prepričan, da če piše, recimo v Svetem pismu, Bog je ljubezen, ne, je potem Bog v svoji neskončni ljubezni, ki je za nas vedno nepojmljiva in nedojemljiva, človeku podaril spolnost kot njegov veliki in največji dar, tako kot je bilo na začetku rečeno. A ne? In je ta spolnost, bi se reklo, tisti vrhunec njune ljubezni, vrhunec ljubezni med možem in ženo, je pravzaprav nek dotik Boga stvarnika. A ne? In prav zaradi tega dotika Boga stvarnika je to tako sveto. In je to tako pomembno in v tako globino razsežnosti lahko gremo v tem razmišljanju. Prav zaradi tega se mi zdi, ker pa današnji čas, tako kot je nekoč rekla moja tašča, ne, se je zdi, da je nekaj, kar se recimo danes dogaja kot neko široko prostrano plitvo morje. In se mi zdi, da je prav bi se reklo v tem današnjem pogledu tega sveta in tega časa na spolnost in na intimnost gre prav za to. Ne gre za nobeno globino, no, ampak gre za neko široko, prostrano, plitko morje. Ne? In tukaj se mi zdi, da delamo velike napake, ker stvari ne razumemo in nočemo razumeti v tistem najglobljem pomenu te podaritve in te svetosti.
Spolnost je res najbolj zlorabljena in tudi najbolj rani. Da pa ne bi zlorabljena spolnost ranila, moramo skrbeti že kar starši v svoji družini. Vidva imate 4 otroke in najbrž je pomembno, da jim tudi ta vidik prikažeta, da se o njem pogovarjamo, namreč to ni tabu tema in tudi to moramo prerasti, pač pa govoriti o zdravi spolnosti. Kdaj in kako otroku spregovoriti o tem?
Tudi to je še vedno zelo zanimivo vprašanje. Ko se jaz pogovarjam z drugimi ženami, naprimer na kakšnem od naših seminarjev, pa sprašujem, če je zdaj to že tema, o kateri se več govori, skoraj vse žene še rečejo, da se pri njih doma še ni govorilo o tem. Mogoče nekaj mlajših, ki pa pritrdi, da so se že pogovarjali, ampak so še vedno redki. Ne? In no, pa če pogledamo pa zdaj pa najino družino, kako smo se mi pogovarjali, Pravzaprav jaz bi tako rekla, pogovarjati se je potrebno takrat in toliko, kolikor otroci zahtevajo oziroma kolikor so sposobni dojeti in kdaj so sposobni, kdaj sprašujejo. Ponavadi je to, naprimer, prvi otrok začne sprašovati o spolnosti, ko je mamica drugič noseča, ko vidi, da trebušček raste in tako in potem začne sprašovati. Tako je bilo tudi pri nas. Ne? In potem, ko pa je res več otrok, ne, se pa veliko že tudi sami med seboj poučujejo. Ne? In jaz mislim, da dokler se sami med seboj poučujejo v tem smislu, da smo tudi mi ob tem aktivni, zraven, ni nič narobe. Res pa je problem takrat, kadar dobijo otroci informacije samo od zunaj in te niso prečiščene, niso takšne, kot bi si mi želeli, da bi bile in ki prinašajo to razvrednoteno, ta razvrednoten vidik spolnosti. Sicer pa mislim, da so otroci tudi s temi vprašanji, da so zelo hitro zadovoljni z odgovori. Ne? In otrokom ni potrebno veliko več pripovedovati, kot toliko, koliko res oni zahtevajo.
V prvi fazi, če se jaz spomnim, da smo rekli pač, da kako, ko je bilo vprašanje, kako pride otroček v mamicino, v mamicin trebušček, a ne? To je bilo tako vprašanje, smo mi rekli, ja, ti da mamici celico, ne? In je to bilo za tisto fazo dovolj, ne? Ni nič povedalo, kako pa, kaj v podrobnosti, a ne? In potem v naslednji fazi je bilo vprašanje, češ...
Ne, potem čez nekaj časa je pa ta naš sin že sam, ne, komentiral, mami, katakot ko tep, a ti da celico, pa jaz ne smem biti zraven.
Je že
nekaj zvedel zraven.
Ja, in potem, ko je bila ena sosedova noseča, ki ni imela moža, je tudi vprašal, mami, kako pa je ona dobila celico, kaj je od mame dobila in tako naprej. Ne. Skratka, je bilo to v tistem obdobju, v tisti fazi je bilo to čisto dovolj, a ne potem kasneje so bile pa
So pa zdaj tudi primerne knjigice, ki na lep način opisujejo to, da se da razložiti otroku tudi ob primerni risbi, da mu je potem bolj jasno. Jaz mislim, da pomembno je, z kakšnega vidika mi kot starši govorimo to otroku. Če mu to predstavimo kot nekaj svetega, kot nekaj, kar je edinstveno za družino, za moža in ženo, potem to on tudi vsrka to posebnost, in, to vzvišenost.
Ja, in da se otrok nauči, da v bistvu, kadar se imata, da se, če se imata mami in ati zares rada, ne, potem je v bistvu dejanje, recimo, kaj svojim spolnosti in druge stvari, da so to samo odraz, na nek način, ali pa bi se reklo, ja, odraz njune ljubezni, njune pripadnosti, njune navezanosti drug na drugega. Ne. In otrok v tem tudi spoznava in čuti neko varnost, neko trdnost, neko zagotovilo. Ha, ati pa mami se imata res rada, a ti pa mami se za roke držita, a ti pa mami na nek način se objameta, si date ljubčka. Otrok v tem recimo vidi in čuti neko varnost, ne, in to mora čutiti. Ne.
E to je zagotovo nekaj, kar mu daje zagotovilo, da sta mati in oče z veseljem skupaj in se imate rada.
Ja, a ne, in seveda, če otroku, nekdo je vprašal, ne, kako boš pa otroku pokazal, da ga imaš res rada, ne? Pa je bil ta odgovor za vse presenetljiv tako, da mu boš pokazal, da imaš rad njegovo mamico oziroma da imaš rada njegovega očeta. Ne?
Vsekakor pa so mimo časi, ko so otroke prinašale štorklje. Najbrž res s tem zgodnim pogovorom, kot ste rekli, takoj, ko ima mami trebušček, otroka zanima kako in kaj, da takrat spregovorimo toliko, kot je treba in na prav lep način.
Na meni je zelo zanimivo bilo, ko smo se lansko poletje družili z našim znanim psihologom, gospodom Bogdanom Žoržem, kako je on rekel, da so štorkle veliko manj škode naredile v vzgoji, kot pa preveč odkrita resnica ob nepravem času, ki je zabrisala vsak misterij nad rojstvom človeka. Tako da mi je bilo to prav zanimivo, da tudi te štorkle, ne, so imele svoj pomen in niso bile tako škodljive, kar se tiče vzgoje. Seveda je to samo en vidik tega.
No, zagotovo je pa potem tisto najstniško obdobje, ko se otrok tudi sam spreminja, ko se spolno prebuja, takrat pa je vloga očeta in mame kar pomembna in takrat najbrž tudi pride do kakšnega pogovora.
Ja, moram reči, da je to zdaj že vse pri nas že malo, smo že malo naprej, so že najmlajši otroci 20 let stari. Ampak sigurno, lepo je tudi, če starši nekako, v bistvu, če nas ni sramo teh stvari govoriti, ne, tako med takšnimi splošnimi pogovori, naprimer po kosilu ali pa tako, o teh stvarih smo se normalno pri nas pogovarjali. Tako se mi zdi, da ne vem, so bili pogovori, ki so bili tudi bolj usmerjeni v to. Ampak veliko stvari se je nekako tako razreševalo, spotoma bi rekel človek. Potem pa tudi kakšne primerne knjige, ne? Smo pa tudi poskrbela za to, da sva v primernem času našim otrokom predstavila kakšno knjigico.
To pa bi zdajle mogoče se spomnite kakšne?
Ja, od Walter Trobiša je bila tista knjigica o ljubezen je čustvo, ki se ga je potrebno učiti. Pa Hrepenenje po nežnosti, to sta dve zelo lepi knjigi.
Sicer pa se spomnim, da sva tudi pred leti v sodelovanju z mednarodno organizacijo, ki so jo pripadala, nekje prišla do teh informacij o teh trendih med kristjani v Ameriki, med mladimi sploh mislim, da se je prav imenovala ta kampanja Why Wait? Ali pa nekaj podobnega, če se ne motim. Ja. In se pravi, šlo je za to, zakaj ostati čist pred zakonom. Ne? In vemo, da naše javno mnenje je pač temu nenaklonjeno, a ne, in da govori vse proti temu, a ne, vendarle so nekateri mladi pač tudi zunaj, verjamem, da je ta trend nenaklonjenosti proti čistosti v Ameriki že zdavnaj dosegel svoj vrhunec, ampak nekateri so se hoteli pa temu trendu upreti. In so pravzaprav začeli razmišljati o tem, ali ta trend, bi se reklo, spolnosti pred zakonom, ali to prinaša človeku svobodo, zadovoljstvo, notranji mir, veselje in tako naprej, ali mu prinaša neko zasužnjenost. In so ugotovili slednje, da mu prinaša zasužnjenost, da ga pravzaprav odtujuje od njega samega, od njegovega bodočega življenjskega sopotnika, sopotnice in tako naprej. In so seveda začeli s to kampanjo med mladi so jo začeli sami. No in tam je prišlo recimo do nekih zanimivih, prav konkretnih stvari. Šlo je za, če se ne motim, 4-partitne obljube, ki so jih mladi dajali, ko so se odločali za čistost pred zakonom. In dobili so tako imenovani prstan čistosti, ki so si ga nadeli ob eni posebni svečani, ne vem, posebnem svečanem dogodku. In tisti prstan čistosti je pomenil znamenje te notranje 4-partitne zaveze, ki jo je posamezni mladi človek sklenil s seboj, to je se pravi prva stvar, s svojim Bogom, to je druga stvar, s svojimi starši, to je tretji del te in pa s svojim bodočnim življenjskim sopotnikom. Se pravi, na 4 nivojih je bila ta obljuba izrečena. Ne? V tem smislu, da jaz sem mlad in želim ohraniti to dragocenost, ki se je reče čistot, ki se je reče moja nedotaknenost, moja celovitost, želim ohraniti zate, a ne? In to obljubljam pred seboj, pred starši, pred Bogom in pred teboj, čeprav te še ne poznam. A ne? In želim se pripraviti, tako dobro pripraviti na to, ko se bova enkrat srečala, da ti bom dobra žena, da ti bom dober mož, da ti bom znal stati ob strani, da bom razumel samega sebe in da bom poskušal razumeti tudi tebe.
No, mi smo pri nas za tam mlajše dva to enkrat izpeljali. Nama je bilo to zelo všeč, takrat sva dobila to idejo od teh ljudi in smo povabila tam mlajša otroka na eno tako zelo lepo večerjo v Mokrice, v grad Mokrice. Tako lepo smo se oblekli, tako lepo večerjo smo si naročili in sva jima potem ene take čiste enostavne prstančke izročila, pa to pismo kot neko pobudo. Da tudi one dva naredita to odločitev, seveda mi dva nimava nad to odločitvijo nobene
nadzora
več, tako. To je, mora biti njihova odločitev, ampak mi kot starši jih pa lahko k temu spodbudimo ali pa usmerimo s tem, ker vemo, kam vodi te napačne odločitve, zato ker smo starejši, ker smo izkušenejši, ker smo nekaj dali v življenju skozi in seveda jim lahko to priporočimo. Nikakor pa ne sme biti to prisila. Ali pa.
Ker je to vloga nas staršev, staršev tudi najstniških otroka. Ne, mi ne moramo kar roke v stran, da bi se rekli, ne, nič nima nobenega vpliva. Kako nimaš nobenega vpliva? Imaš vpliv, vedno imaš vpliv, a ne vedno pravzaprav otrok iz tvojega življenja, iz tvojega modela, iz tvojega obnašanja, iz tvojega odnosa črpa največ, več kot pa od posod drugo, čeprav se zdi, kot da javno mnenje vpliva, pa vrstniki vplivajo, pa ne vem kaj še vse. Največ vpliva najin odnos, a ne? Najin odnos je še vedno tisto največje gibalo njihovega razvoja, a ne?
No in zelo pomembno je to res za otroke, za mlade, za najstnike, kajti ne gre samo za to, da bi prihajalo do neželenih nosečnosti, kot veliko krat rečejo, to je pač rezultat, ampak gre za to, da so mladi, če prezgodaj vstopijo v svet spolnosti, resnično ranjeni. In te rane potem prenašajo. Ampak,
to je žebljico na glavico, točno tako. To je dejstvo. Ne? Prezgodnja spolnost lahko in ponavadi vedno rani. A ne? Vedno pušča globoke posledice. A ne? Pravijo recimo že to, naprimer, a ne? Da je spoznavanje med dvema, med fantom in dekletom, lahko razdelimo na več stopenj. Mislim, da celo govorijo o 12 ali o kolikih stopnjah. Ne? Da je na prvi stopnji recimo je pogled, potem so kakšne besede in tako naprej, potem so še kakšne srečanja, skratka vse je to povezano tako nekako. Ne? Potem je na
razvoj odnosa. Ne?
Ja, razvoj odnosa. Na četrti stopnji ali peti se primete za roke, na šesti ali ne, tam nekje pri 9 stopnji ali 7 ali 8, kaj se vem, pride do poljuba in tako naprej. In pravijo, da že tudi, če se dva samo za roke držite, če se do tle prišla in potem gresta na razna, ne, že to pušča, bi se reklo, rano, a ne, že to pušča na nek način, že to nekaj odtrga in boli in, a ne, kaj šele spolnost, a ne, spolnost, ki naj bi bila res, bi se reklo, tisti vrhunec odnosa, vrhunec ljubezni, vrhunec podaritve, vrhunec, ja, te komunikacije, ne, ko govorimo o tej odprtosti pri komunikaciji, ko govorimo o tej transparentnosti, ne, ko sta dva čisto odprta, sta najbolj ranljiva, ne, najbolj se pustita raniti in pri spolnosti na nek način pride do tega, do te največje komunikacije in ta najvišja komunikacija je potem tista, ki lahko v bistvu tudi najbolj rani, če ne gre za popolno, bi se reklo, podarjanje in sozvočje ali pa harmonijo vseh dejavnikov, ki tle zraven prispevajo.
No, začeli smo pri vzgoji, pri otrocih, zdaj pa bi se vrnili k zakoncem samim. Namreč spolnost je v zakonu vedno zelo pomembna in o tem cerkev ne govori veliko ali pa vsaj v preteklosti ni. In tudi zato marsikdo očita prav cerkvi nekako nazadnjaštvo, čeprav si nismo znali prav razložiti najbrž pomembnosti spolnosti med zakoncema. Kje je tu prišlo do kratkega stika ali do nerazumevanja?
No, jaz toliko zgodovine cerkve, pa tega verjetno ne moram o tem govoriti, ampak vem pa, da je med ljudmi še veliko tega pa mišljenja, mogoče tudi ne toliko izraženega, ampak nekje na enem globljem nivoju, kot da je spolnost, sploh pri ženah, veliko krat opažam to, da je spolnost neke vrste božja kazen, prej kot pa kaj drugega. Ne? In tudi, da je to neko zlo, ki ga morata, ne vem, mož in žena izpolnjevati. To je med ljudmi še kar precej prisotno. Seveda je to ravno obratno od tistega, kar naj bi bilo, ne? Ker dejansko pa vemo, da, tudi mislim, da zdaj cerkev zagovarja pravo stališče, da je spolnost en velik božji dar in kot takšen je v bistvu res najvišja vrednota med možem in žena, podarjanje, se pravi, je to nekaj, kar ju moža in ženo povezuje na najvišji ravni. Je to res en vrhunec povezovanja. Se pravi, vrhunec intimnosti, vrhunec komunikacije med dvema, vrhunec zaupanja in odprtosti. In mislim, da je prav, da se o teh stvarih več govori, prav zaradi tega, da se razblinjajo neki miti o tem in da smo veseli, da o teh stvarih lahko govorimo in da govorimo s pravim predznakom o teh stvarih.
Sicer pa jaz mislim, da, če, da v tem primeru ne govorimo toliko o cerkvi, recimo. Ne? Čeprav cerkev na nek način je tisto vidno znamenje Božje prisotnosti na nek način med nami in je to Kristusovo skrivnostno telo. Pravzaprav moramo govoriti o tem Božjem vidiku, ne? O Božjem vidiku, ki ga je treba res na prav način razlagati, ga je treba na prav način recimo z pravega stališča predstaviti, ne? In tudi razumeti, ne? Ker v bistvu gre za to na nek način veličino Božjega stvariteljskega načrta, ki ga je Bog na nek način prikazal in pokazal in v najvišji meri izrazil prav, bi se reklo, v tem dejanju pojdita in množita se, ko je naročil prvima človekoma v raju, a ne? Ko ima je dal to, bi se reklo, svojo stvariteljsko poslanstvo v končni fazi, a ne? Mm-hmm. To je res, ampak zdaj vprašanje je res, glede na to, da smo včasih vedli, a ne? Včasih je v preteklosti cerkev govorila, da je spolnost samo za razmnoževanje in tako naprej rase in tako dalje, za ohranjanje rase, a ne? Pa v bistvu ni tako, ne gre tako, mi tega tako ne razumemo, ker razumemo, da je, tako kot je Vilma prerekla, v bistvu gre za to, da je Bog podaril možu pa ženi eno bi rekel, sredstvo komunikacije ali pa eno najvišjo obliko izražanja njune medsebojne pripadnosti in edinosti. A ne?
Edinosti.
Ja, in no, midva sva se pogovarjala zdaj, ko sva se pripravljala na to oddajo, o tem, da je človek res to celovito bitje. Človek je duša, duh in telo, a ne? In prav spolnost, o kateri danes govorimo, je tista, ki lahko pokaže, ki je neke vrste pokazatelj, termometer ali kako rečemo, a ne, celostnega ujemanja, celostnega podarjanja med možem in ženo. Se pravi, to spolnost je tisti višek, bi se reklo, tega, da na nek način midva želiva, bi se reklo, drug drugemu pripadati ali pa da si želiva iskati edinost na področju duhovnega, duševnega in telesnega dogajanja med nama. A ne? In v spolnosti se točno vidi. Potem seveda se normalno bomo govorili tudi o razlikah med moško in žensko naravo, kar se tega tiče, ampak dejansko je spolnost tista, ki vse pove in vse pokaže, kako jaz doživljam najin odnos, kako ga žena doživlja, kako jaz doživljam ženo, kako jo jaz poznavam, kako jo jaz sprejemam in tako naprej.
Rad spoznal bi vse, vem, da vse mogoče je, v življenju hočem več, hočem vse, kot si mi pokazal ti, bom zacvetel v polnosti, vem, ne bo lahko, pelji me v nebo. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, vero za temelj, upanje. Vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, vero za temelj, upanje. Vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Vse je na dlani, ko sem s teboj, imam vse, res lepo mi je, ko se ti prepustim. Želim si naprej živeti vsak trenutek, pomagaj mi, prosim te, Gospod. Daj mi ljubezen, naš se meje podre, viro za temelj, upanje. Vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Daj mi ljubezen, naš se meje podre, viro za temelj, upanje. Vem ni druge poti, ljubezen pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, viro za temelj upanje. Vem ni druge poti, ljubezen. srcan pot si ti. Daj mi ljubezen, naš se meje podre, vero za temelj upanje. Vem ni druge poti, ljubezen pot si ti.
No, in spolnost v zakonu ni dolžnost, ampak kot smo že večkrat rekli, vrhunec, in če ni razpoloženje za to, lahko gre za kakšno bolezen ali pa potem bomo spregovorili tudi o tem z samorazumevanjem med zakoncema, potem ni treba imeti spolnih odnosov. Pravzaprav gre tu res za to, da se partnerja združite takrat, ko resnično oba to čutite. To ne gre za zadovoljevanje potreb na nobeni strani.
No, jaz bi to rekla, da je to pravzaprav odvisno in izhaja pravzaprav tudi iz moške in ženske narave, vseeno. Ne? Moramo videti, da sva si res različna, ne? In da moški doživlja spolnost drugače kot ženska. In če bi moški razlagal spolnost, bi jo drugače razložil, kot bi razložila ženska. In tudi doživlja jo on drugače kot jaz. In zato je tukaj zdaj pa ta, da si, če pa hočemo mi dva graditi to edinost med nama, pa pomeni, da si morava prideti nasprot. Ne more on ostati pri svoji razlagi spolnosti in pričakovati, da bo tako, kot kar on vedno želel, prav tako je pa tudi ženo. Ne? Ker, naprimer, ne vem o tem primeru, slišala sem od neko drugot, kako so nekega znanega filmskega igralca spraševali in ženo ločeno, kolikrat imata spolne odnose, ne? Pa je on, zdaj ne vem točno, ampak bilo je nekako tako rečeno, da on je rekel zelo poredko, dvakrat na teden. Ko so pa njo vprašali, pa je rekla, ja, redno, dvakrat na teden. Se pravi,
To smo si res različni.
Ja, tako smo si različni, ne? In jaz mislim tukaj, da je veliko odvisno od tega, kako mi dva tudi zavestno vstopava v to. Kako si upava spoznavati drug drugega in si seveda prideti drug drugemu na pomoč in nasprot. To pomeni, da jaz ne morem samo čakati, kdaj bom jaz doživela to, ja, ne, zdaj bi bil pa primeren čas, ker pa bi bilo verjetno res preredko. Mislim, tako je, ne? Ženske pač nimamo te potrebe, tako po tako pogostih spolnih odnosih, kot jo imajo moški. Za moškega pa je to ena stvar, ki je nujno potrebna. V tem smislu, da se on prav prek teh spolnih odnosov potrjuje in dobi neko, ne vem, potrditev, samopodobo. Iz tega on živi. Z tega je on tisti, ki je vreden v očeh žene. Sicer pa, ne, če tega ni, bo začel, ne vem, gojiti svojo mačo kulturo. Se pravi, si bo iskal drugot svoje potrditve. Verjetno si pa nobeno od nas žena tega ne želi, da bi mož si kje druge iskal te potrditve. Se pravi, moški se v glavnem potrjuje v spolnih odnosih in v delu, ki ga upravlja, v službi. Ne? In zato je tako pomembno, da znamo žene v bistvu tukaj prideti nasprot.
In kako pridemo nasproti?
Je že to, da sprejmemo to dejstvo. Že to je nekaj. Potem, da vem, da mi je v bistvu ta moja vloga kot žene podarjena od Boga. Da je to, tako si Bog zamislil. Da jaz to nekako doživim kot svoje poslanstvo. Če jaz vem, da moj mož ne more drugače funkcionirati, se potem nekako v sebi s tem, grdo bi bilo, če bi rekla, sprijaznim. Mora biti nekaj več. Ampak, da si želim tudi tukaj, tudi jaz mu prideti nasprot. In ko mu pridem nasprot, vidim, da imava oba dva nekaj od tega. Da to ni nekaj, da bi bilo potem pa od mene, ne vem, odrezano, da bi se mogla jaz toliko žrtvovati, da bi to bilo na račun mene. Ampak dejansko, ko vsak nekaj žrtvujeva pri tem, žrtvujeva, spet, ne, to so take, ne vem, negativno zveneče besede, pa mogoče
nekaj
niso.
Nekaj prispevava k temu.
Ma ja, tako ja, da nekaj prispevava k temu, imava oba dva veliko globli odnos.
Ja, že v Svetem pismu piše, žene, ne odtegujte se. svojim možem. Ampak jaz sem hotel eno drugo stvar poudariti tukaj, ko si že ti govorila o teh razlikah. Toliko večkrat pravimo, recimo, možje smo popredalčkani, smo razparcelirani, imamo kaj svem predalček za službo, predalček za šport, predalček za spanje, predalček za hrano, predalček za ne vem kaj, predalček za seks, predalček za televizijo. In ko jaz zaprem predalček za televizijo,
za spor,
lahko, lahko takoj odprem predalček za seks, naprimer. Pri meni je, naprimer, to čisto enostavno, da če sva tudi se midva, da sva se zvečer skregala, ampak potem, ko sva v posli, ko se recimo kaj svem začutiva, ko se tiščiva, ko se pobotava, na nek način, ko jaz čutim tudi telesno, njeno, bi se reklo, nekje bližino, takrat meni, meni je najbolj enostavno, da bi takrat recimo nekje doživel neko, bi se reklo, spolno združitev. Ampak pri Vilmi pa ni tako, pri ženi pa ni tako, žena je pa tista, bi se reklo, celostna, mi se pošalimo, pa rečemo, tako kot ženska torbica, vse je noter, v bistvu, tako je tudi v ženini glavi, vse je noter, zato je treba, recimo, tudi z moje strani, moram jaz razumeti ženo, da ona celovito doživlja stvari, moram jaz razumeti ženo, da v bistvu se njena, bi se reklo, njeno ljubezensko ali pa spolno razpoloženje se gradi skozi cel dan, recimo, da se to gradi, da se gradi v tem dejanju, v onem dejanju, v tem objemu, v onem objemu, lahko recimo v tej besedi, v tej pozornosti in tako naprej, v tem trenutku, v tem času, ona ne odpira predala posebej, ona je dejansko vse v enem predalu na nek način, jaz imam pa drugače.
No, spolnost sigurno ne bi bila eno, ne vem, celovito doživljanje, en vrhunec nadgradnja najinih siceršnjih odnosov in nikoli obratni smeri.
Rezultat,
Rezultat vsega, kar je med nama, je potem še spolnost.
No, zgodi se, da pa kakšni pari, naprimer prav, kot ste rekli, moški bi se lahko tudi sprti ulegli v posteljo in si želeli spolnega odnosa. Včasih ženske v to privolijo, včasih so tudi zadovoljne s tem, ampak vendarle potem ta rana raste in najbrž tudi spolnost na koncu postane boleča. Tako škodljivo je tako občevanje, bomo rekli.
No, jaz mislim, da je res spolnost je tista komunikacija na najglobljem nivoju. In če to ni to, če je to prisila z ene strani, potem sigurno takšen spolni odnos ranjuje. Ranjuje dušo, duha in tudi telo lahko.
Nekateri so potem tako ranjeni, da se odločijo, da sploh ne bodo več živeli kot zakonci. In si ne želijo in živijo
tako.
Ne vem, bratje in sestre pravijo.
Ja.
Pa vendar le to...
Ločena postelja.
Ja.
To niso kot bratje in sestre. Ja. To je zgrešena termin. Ja.
To so trmasti ljudje, ki ustrajajo pri svojem, pa niso pripravljeni v bistvu popustiti. Jaz meni je prišlo v tem vprašanju nekaj drugega na misel. Prišlo mi je na misel, da v končni fazi včasih tudi spolni odnos je lahko en dober, bi se reklo, tudi pripomoček za spravo. Mislim, da sva midva kdaj tudi to doživela, recimo,
če se
da
začne spravo.
Če se začne seveda s pravega vidika, normalno, da se začne na nek grob način, pa na neko, bi se reklo, podrejanje in tako naprej, ampak da se začne, recimo, kaj se vem, če tudi sva sprta, morda je legla spat, ampak če se potem roki na nek način dotakneta, pa da se začutiš, se ti začutiš v dotiku roke, ni treba drugega, da v dotiku roke začutiš mehkobo, pa omehčanost
ali pa tistega, pripravljenost
ali pa pripravljenost na spravo. In potem lahko gre morda po obratni poti kot sicer, po obratni poti mislim, da lahko gre skozi spolno dejanje, skozi spolni odnos, recimo lahko gre v spravo, ki na koncu potem doživi oprosti, rad te malo. Tudi ta pot je možna,
Jaz mislim, da je to takrat, kadar sicer za sprot stvari rešujemo. Če se pa to nagrmadi in da se ta rana samo ena na drugo nalaga, potem v takem primeru bi pa rekla,
da lahko to ranjuje.
Da to ni ravno rešitev, ampak da je to prej rana.
Na stare rane še ena rana.
Tako. Intimnost med partnerima je zelo pomembna. Zgodi se, da eden zboli. Kaj takrat? Takrat pa je spet potrebna vzdržnost, o kateri smo govorili.
No, vzdržnost je res normalna stvar v vsakem zakonu. Tako, če sta dva imela priložnost, da sta se učila vzdržnosti že pred zakonom, mogoče jima je lažje potem, ko sta poročena. Ampak mislim, da v vsakem zakonu pridejo in prihajajo obdobja, ko je potrebna vzdržnost. To sami vemo. Že sam menstruacijski ciklus nam to narekuje, potem tudi razna zdravstvena razpoloženja, da ne govorim seveda o obdobjih obnosečnosti, ponosečnosti. In zato je vzdržnost v bistvu, ampak spet bi rekla to, enkrat je Gregor Čušin omenil, da spet ni lepa beseda, ne, vzdržnost, ker ima slabšalen pomen oziroma negativen prizvok. Jaz tega ne doživljam tako, ne, ampak je to res spet en primer ali pa en izziv, ko si bova pa midva pokazala to pripadnost na drugačen način. Mava priložnost, da si pokažava na drugačen način, ko bi sicer mogoče izostal, ki ga sicer ne bi nikoli doživela. Ker pa morava biti vzdržno telesno, se potem potrudiva, da drug drugemu izkažava to prijateljstvo, pripadnost, odprtost, spoštovanje. In to se mi zdi, da lahko prav tako gradi. Ne? Ni to nekaj, kar bi pa nama zdaj, ne vem, zablokiralo rast najenega odnosa.
Je v bistvu dejanje svobodne volje, ker tako hočem,
tako, ja,
ker te imam rad, ja, na nek način, ker je s tem, ko bom jaz zdržen zaradi spoštovanja do tvojega menstruacijskega ciklusa ali nosečnosti ali kakšne druge bolezni, a ne, s tem jaz pokažem tudi v dejanju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja, da te cenim, da te imam rad, da nočem v bistvu zdaj za vsako ceno uveljavljati svoje potrebe po spolnosti, ampak da sem pripravljen v tej, bi se reklo, v tem dejanju ljubezni, ki mu lahko rečemo tudi zdržnost, ne, iti preko sebe in delati za najno skupno dobro, ne?
No, seveda pa, če se poslužujemo naravne metode načrtovanja rojstev, tudi pride do teh obdobij, ko nimamo spolnih odnosov. In tu je spet en dokaz, da ko spremljamo telo, ko spremljamo to, kako se pri ženski odvija ciklus, se še bolje spoznavamo in še bolj začutimo.
Jaz mislim, da je res ta naravna metoda en velik božji dar. Prav zaradi tega spoznavanja, ne? Ker jaz mislim, da mora biti ženi zelo lepo čutiti, kako tudi moža zanima, kje se ona telesno nahaja, v katerem delu ciklusa, da mu ni vseeno, kaj je z njo. Saj s tem on očitno pokaže, da jo ima rad, da jo spremlja, da želi vedeti, kaj se z njo dogaja, ne samo zaradi samega spolnega odnosa, ampak zaradi nje same. In seveda je prav pri tem, mislim, nam je res to podarjeno, ker v tem času, ko pač, kot sem že rekla, nimava spolnih odnosov, iščeva drugih načinov izkazovanja nežnosti.
Ja, pa tudi to, ne? Recimo, če mož spremlja ženin menstruacijski ciklus, a ne? Potem in če ve, recimo, kaj pomeni začetek, kaj pomeni konec in tako naprej, kaj pomeni tudi razpoloženje žene v tem času ali pa v drugem času, potem tudi drugače razume ženine vzgibe, ženine reakcije, ženine recimo potrebe, ki jih ima na nek način ali v bistvu ne jemlje vse za zlo, če je žena nerazpoložena v danem trenutku, a ne? Ker to vse pa še zraven, to je v paket. To, in če jaz ta paket na nek način poznam, če se poglabljam v njega, recimo, če ga razumem, pa sprejemam, a ne, potem jo normalno, da v bistvu sprejemam tudi takšno ženino razpoloženje, ki je del tistega paketa v tistem času, v katerem pač žena je. In se mi zdi, da je res to je to. Tole je pravzaprav, kako bi rekel, najna skupna stvar, najno skupno prizadevanje, ni to samo ženino ali pa ni to samo moje, ampak je tudi najna zaveza. Se pravi, gre za neko obliko ali pa nek odraz najnega hotenja, da želiva pripadati drug drugemu, da želiva graditi najno edinost. Ja.
res smo ženske kar zapletena bitja, kaj ne, gospod Dani?
Ja,
seveda.
Seveda, ja, nimam pripomb.
Vsem tem slišanem namreč. No, gre pa za to, da si, kot smo že prej omenili, spolnost se gradi ves dan, sestavljena iz mnogih nežnosti, pozornosti. Kako si vidva, naprimer, izkazujete te pozornosti skozi dan? Veliko časa preživite skupaj tudi zaradi načina vajnega dela. Je to prednost ali...
Eno in drugo,
ja.
Tako se zame,
ja.
Odvisno od dneva. Lahko bi si izkazovala veliko več, kot si izkazujeva. Tako da,
to najbrž v vsakem zakonu je, lahko rečemo.
Ja. Manevrskega prostora imava dovolj.
Ja, to nama je vedno še v izziv. Čeprav res veliko sva skupaj, čeprav Dani dela v spodnem delu hiše, jaz pa v zgornjem.
In potem Vilma reče,
neš
ne prideš k meni, jaz rečem, neš ti ne prideš k meni, pa Vilma reče, se sem prišla,
pa
meneš mirgla, si sem nekaj pišeš, in tako naprej.
Mislim, različna razpoloženja so med nama, to je dejstvo, da si želiva veliko več kot izpolniva ali pa kot uspeva pokazati drug drugemu. In res si tukaj, imava se še veliko za naučiti. Da bi si znala to pripadnost, pa to želj, to, ne vem, to hrepenenje drug po drugem, da bi si bolj znala pokazati. Tega se res učiva in mava še veliko se za naučiti. Seveda je pa tudi prijetno, kadar nama to uspe. Pa sva vesela, kadar vidva, da dejansko sva zaskrbljena drug za drugega, ampak ne samo tako zaskrbljena, ampak da skrbiva drug za drugega. Ne?
Meni je vedno izziv ena misel, ki jo ponavadi izrazimo tam na tistem, na našem seminarju, ker imamo moški ločeno, žene ločeno, moži ločeno in žene ločeno. In tam pri možeh ponavadi izrazimo to misel, možje, postanite študentje svojih žena. Kaj želimo s tem povedati? S tem želimo povedati, da se moramo toliko prizadevati, poglobiti v svojega sozakonca, v svojo ženo, da vem, kaj je tisto, kar jo jezi, kar jo žalosti, kar jo veseli, kar jo gradi, kar dviga njeno razpoloženje in tako naprej, da razumem, kaj sem, katera so tista njena hrepenenja in kakšen je moj delež, recimo, pri tem uresničevanju njenih hrepenen, kako lahko pomagam graditi njeno samopodobo, Skratka, kaj je tisto, kar si morda ona želi, a sem jaz pripravljen to omogočiti in tako naprej, ali nisem, kako je pravzaprav z mojim poslušanjem žene, sem jo pripravljen poslušati, jaz mislim, da za mene je še tlele vedno veliko, veliko prostora, na tem področju.
Sva pa vesela, ko slišiva, da je kakšno pričevanje od parov, ki se učijo, od naju pa so veliko boljši kot mi dva.
Zdaj ste dobra učitelja, ker če je učitelj dober, je učenec potem boljši.
Jaz sem prav vesela, ko se kakšni pohvalijo, da se znajo poslušati. Se mi dva se tudi lahko rečemo, da znava se poslušati, ampak morava še očitno to. To je še pred nami.
So to milostni trenutki.
So to milostni trenutki, ja. Skratka, jaz to tako razumem, če si ti strokovnjak na enem področju, če ti razumeš recimo sebe, pa če razumeš svojega sozakonca, da si strokovnjak na področju sozakonca, potem te ne preseneti eno, te ne preseneti drugo, ampak znaš v danih trenutkih vendarle prepoznavati razpoloženje, prepoznavati vzgibe, ki se zgodijo, čeprav jaz tukaj velikrat zatejim. To
še vedno bova pa skrivnost drug pred drugim. Ne?
Ja, še vedno pa ostaja v skrivnost, drug pred drugim. Ne?
No, govorimo danes o spolnosti, o tem kričijo mediji in nasplošno družba. Mislite, da je ta sprijena podoba spolnosti, kot jo lahko spremljamo, nek krik temu, da rabimo pomoč kot družba?
Jaz sem prepričan, da je v vsakem človeku skrito globoko hrepenenje, ki se lahko izrazi z besedami imej me rad. Imej me rad takšnega, kot sem. Sprejmi me takšnega, kot sem. Ta krik se izraža na razne načine. In jaz mislim, da je tudi to, kar se v družbi dogaja, se pravi ta sprijena podoba, kot ste rekli, spolnosti, je v bistvu en krik vsakega človeka, krik, imej me rad, sprejmi me, dovoli, daj mi, da bom čutil, da sem ljubljen in daj mi, da bom lahko ljubil. Mislim, da je ta krik pravzaprav odraz nečesa, odraz bi se reklo tega, te odtujenosti človeka od njegovega pravega bistva, za katero je bil ustvarjen, od tega bistva, ki je na nek način ta božja podoba, ki jo je Bog sam položil v človeka. In ta presežnost, božja presežnost v človeku je tako zabrisana, tako zmaličena ta podoba, da v bistvu vse to, kar se danes dogaja in kar se na vides vidi navzven, je v bistvu krik potem, da bi človek ponovno lahko spoznal, videl, doživel, začutil pri sebi, realiziral to podobo, ki jo je Bog v njega položil, ampak smo tako se strašansko odtujili od nje. Morda zelo filozofsko od neke zafilozofirano, ampak je to v bistvu, jaz to čutim kot nek krik po ljubezni.
Živimo v času, kjer vladajo ideali, kjer lahko spremljamo že v reklamnih spotih samo mlade, lepe, brezhibne ljudi in najbrž tudi to vpliva. Predvsem omenili smo to moško-žensko naravo, razlika med nami je in ženske si večkrat želimo ali pa mislimo, da bi morale biti popolne.
Jaz bi samo repliko dal na tole, ideali. To so za mene bolj kvazi ideali kot pa ideali, ker pravi ideali so mnogo više postavljeni, recimo, če jih poznamo, jih lahko vidimo ali pa zaslutimo vsaj na mnogo, mnogo višjem nivoju. To, kar se recimo pa danes dogaja za mene na nek način, kot ste omenili, bi se reklo ta lepota telesa, bi se reklo suhega in manekenskega, ne vem kakšnega in tako dalje. Že, ampak koliko pa to zasužnjuje, koliko mladih pa to recimo odpelje, proč od njih samih na nek način, proč od tistega pravega ideala, ki je vsak človek je edinstven, je enkraten, neponovljiv, ustvarjen po rokah vzvišenega umetnika, ki je vsakega človeka ustvaril v tej njegovi unikatnosti. Tukaj gre pa v bistvu za neke klišeje, nečesa, ti klišeje za mene niso ideali, opravičujem. Ti klišeji so za mene pravzaprav prej ukalupljanje, in če se človek potem ne more ukalupiti v tisti kalup, ki ga ti klišeji predstavljajo, se počuti pa slabega, se počuti slabotnega, skrivljeno samo podobo ima, joj, predebela sem in tako naprej, kaj pa bom jaz, ne pašem v ta svet, v ta model in tako naprej. Oprostite, to je za mene prej suženstvo, kot pa v bistvu svoboda. Prava svoboda je v sprijetosti in sprejemanju enkratnosti in neponovljivosti, kakršna je po božji podobi nekje ustvarjena v vsakem človeku.
No, prav je tako tudi do ljubezni same, ne? Da so ti, ne vem, ti klišeji, ki so v tem, kako se to reče,
javnom
mnenjskem mišljenju, sigurno dajajo neko napačno podobo o tem, kaj ljubezen sploh je. In veliko ljudi misli, da je to res eno tisto, ne vem, vzneseno, romantično občutje. In če tega ni in ko tega več ni, mislijo, zdaj pa ni več ljubezni. In jaz mislim, da moramo vedno znova se ozaveščati, da ljubezen je odločitev in je delo. Tudi če ne čutim, pa ne občutim, lahko nekaj naredim za tistega, za katerega moram živeti oziroma mi je dano živeti. In ko nekaj naredim, se potem tudi občutki pripeljajo za mano. Ampak ne more to biti povodilno. Mi ne smemo občutkov zanemarjati, ne govorim o tem. Občutki so zelo pomembni in mi govorijo o tem, kdo sploh sem in kje sem. Ampak če me pa vodijo v življenju, je pa marsikaj narobe. In zato je prav, da mi vemo, da voditi se moramo dati resnici. In resnica je, ne vem, naprimer to, da sem jaz poročena svojim možem. In to ima svojo odgovornost. In to ima svoje posledice. In moja vloga je kot žene, da nekaj naredim v zvezi s tem. Ne samo, kaj bom jaz občutila. Seveda se bom pa jaz potem lepo počutila, če bom nekaj naredila v zvezi s tem in bo po možnosti tudi mož odgovoril na te moje pobude. Ne, mislim, ampak to ne, da je tukaj je moja akcija, moja odgovornost, vsak svojo ima seveda, ampak tako, da ni to samo prisluškovanje nekim občutkom, ki včasih so, včasih pa ni. Občutki so zelo vezani na naša razpoloženja pa vedemo vsi, da so enkrat gor, enkrat dol.
Tako nihajo.
In nihajo in niso neka zanesljivo vodilo ali pa neka stalnica v našem življenju. In zato niso nekaj, kar naj bi, po čemer naj bi se mi ravnali.
No, zgodi se pa, da v zakonu lahko pride do teh problemov tudi na področju spolnosti. In takrat, ko pride do tega, je prav, da si poiščemo pomoč. Brez sramu, da o tem spregovorimo. Danes smo celotno oddajo posvetili tej temi, ki naj ne bo tabu, ki naj bo nekaj lepega in nekaj izvišenega med zakoncema, med možem in ženo in kam se lahko pari obrnejo.
Ja, vprašanje, kam se lahko obrnejo. Verjetno so svetovalnice za to, ono, drugo, tretje. Ob tem, ko sem jaz zdaj, ko je to vprašanje bilo, mi je prišlo na misel to, a ne, tudi te komunikacije, ki rečemo spolnost, se moramo učiti, a ne. Komunikacija ni nekaj, kar tako bi rekel, podarjenega. Nekaj se pogovarjajo tako, drugi se pogovarjajo drugače. Mi dva se morava naučiti pogovora, ki je najin pogovor, a ne. In tudi spolnosti, ki je najina spolnost, a ne. Mi dva morava drug drugemu povedati, kaj si želiva na področju spolnosti. Mi dva morava drug drugega na nek način bi se reklo opremiti s tem vedenjem o tema. Ne? Jaz ne morem v bistvu, če imam, pogledajte, zaradi javnega mnenja ali pa zaradi tega strašanskega navala pornografije na vsakem koraku, ne? Če imam jaz te želje, naprimer, da bi gledal pornografske filme ali kaj podobnega, žena pa v bistvu tega nima, pa da bi se jaz pri tistem navdihoval, Bog ne daj, da v bistvu jaz ženo silim v tako stvar, če je njej to nekaj popolnega, onoma odvratnega ali pa če ona v to nikakor ne želi vstopiti. Ne? Tako da v bistvu tukaj med možem in ženo je potrebna ta odprtost. V tem smislu odprtost, da si tukaj povesta drug drugemu pogleda, ne? In da se sprijemata v tej različnosti, da si pokažeta, da se imata rada, da se uskladita, da najdeta nek kompromis, neko edinost tudi na tem področju. Ne? Zato pravim, da se moramo v te spolnosti učiti, da ta spolnost ne bi ranjavala, recimo, drug drugega. Ne? Sicer pa jaz sem prepričan, da je v bistvu problemi, ki jih zakonci nekje čutijo ali pa doživljajo na področju spolnosti, da so ti problemi pravzaprav odraz celovitega stanja med njima, celovitega odnosa, največkrat, a ne?
No, ampak, ko pa pride do problemov, ne, bo to zaradi bolezni, zaradi zdravil, zaradi razno raznih stanj, v katere prideta mož in žena, ja, sta potrebna pomoči. Najslabše je, če mislite, aha, zdaj je nastopilo pa tako obdobje, ko to med nama ni več možno, zdaj pa morava naprej pač to, ne vem, prenašati ali pa to je zdaj najena danost. Ja, ko bo ta izčrpala vse možnosti pomoči. Se pravi, dolžna sta poiskati pomoč, povedati najprej pri zdravniku, potem kam jih bo on napotil, zato, da se te stvari nekako rešijo, če se lahko rešijo. In še, jaz mislim, da je tukaj veliko ene takšne, tudi mogoče napačne, ne vem, predanosti Božji volji. Ne, zdaj pa morava to pa tako živeti, ne, brez odnosov, res kot brat in sestra in tako. Mogoče je res kdo poklican k temu, ne, ampak jaz mislim, da je ta prvo treba izčrpati vse možnosti pomoči, ki nam je na voljo v tem našem svetu.
Pa še nekaj, če lahko. Jaz recimo razmišljam tudi o tem, ne, kako pravzaprav mi dva pristopava k drug drugemu na spolnem področju, a ne. Tudi vidiki higijene, na primer, so zelo pomembni. Ne? Tudi vidiki, bi se reklo, motenja ali nemotenja spolnega odnosa, recimo v družini, med zakoncema, so zelo pomembni. Tukaj Tudi vemo, da so razlike med moškimi in ženskami. Ne? Vemo recimo, da žena na nek način mora pač imeti več teh vidikov varnosti ali pa intimnosti zadovoljenih kot pa mož, recimo. Ne? Čist moški, kot, čist po, bi rekel, skozi te naravne razlike, če gledamo. Poleg tega Bog ne daje, naprimer, da jaz si ne predstavljam recimo žene, ki bi bila vesela, da se je moški loti z umazanimi rokami ali kaj podobnega in tako dalje, veste, in podobne. Skratka, ali pa da v bistvu ni občutljiv za to, kaj jaz vem, kaj si ona želi, ali želi kakšne besede nežnosti prej in tako naprej. Takšen moški v bistvu se očitno ni dovolj poglobil v ženo, recimo, ker tega ne upošteva, pa ne vidi. Ne? Poleg tega, recimo, mnogi moški niti niso, ali pa ne vem, jaz pač tako tudi slišim in se pogovarjam z ljudmi, se ne vedo, kaj pomeni to. Kaj pomeni to recimo vrhunec, orgazem v tem smislu recimo skupnega doživljanja ali tega in tako naprej, kaj pomeni za ženo večkratni vrhunec in tako naprej, za moža enkratni in tako dalje. O teh stvarih se ljudje sploh ne pogovarjajo, sploh se ne poglabljajo, sploh ne vedo in skozi, zaradi nevednosti se mi zdi, da recimo pride tudi do moten v spolnosti, ne? Ker v bistvu se človek ni dovolj poglobil, se ni recimo ali česa prebral, ali se s kom pogovarjal, s kom se pa lahko o tem pogovarjamo na čist, bi se reklo, v kontekstu čistega in nepokvarjenega. Ne? In jaz mislim, da se v teh krogih, kjer smo zakonske skupine, kjer se možje in žene srečujemo ali pa tudi, bi se reklo, v takih prijateljskih pogovorih dva para, lahko o teh stvarih pogovarjamo čisto, odprto, v tem smislu, da to ne ranjuje, niti ne umaže, niti ne ne spodkopava neke edinosti med nama, niti vrednote celotnega tega spolnega in intimnega doživljanja med možem in ženo.
No, jaz upam, da smo z današnjim pogovorom spodbudili poslušalke in poslušalce, da bodo več govorili o spolnosti in da jo bodo potem lepše doživljali in da bomo manj govorili na plehek način o tem najlepšem dejanju med moškim in žensko.
Ja, povej.
Ja, jaz bi želela še nekaj podariti, da v bistvu za dobro intimnost je res potrebna odločitev in tudi varovanje, se pravi zavezanost enemu. Dober spolni odnos je lahko med tistim dvema, za katera veva, da sva si predana popolnoma. In zato sva tudi že obvezana, da bova varovala svoj pogled, svoje misli, da ne bova se vdajala, ne vem, prej si omenil pornografijo, ne?
Tako.
Da to mora v bistvu izginti iz našega besednjaka, če hočemo živeti eno čistost. Ne? Ker čistost se začne v mislih. Ne? In če smo predani tej čistosti, čistosti pogledov, čistosti srca, da varujemo svoje srce, potem je lahko intimnost dobra. In potem je šele ta intimnost tista, ki jo lahko doživljamo kot dar od Boga. Ja, pa da še ti to.
Ja, če smo prej rekli, da je spolnost rezultat ali pa odraz najnega celostnega doživljanja, najnega odnosa na področju čustvenega, bi se reklo, na področju duha, duše in telesa, ne? Potem ni zanemarljiva, bi se reklo, ta komponenta duha, se pravi ta duhovna razsežnost med nama. Ne? In midva vidiva, da v bistvu bolj, ko sva midva duhovno povezana med seboj, bolj, ko na nek način duhovno skupaj rasteva k Bogu, ne bo to v molitvi, branju Božje besede in Evharistiji, bolj naj jo to povezuje in bolj celostno lahko pravzaprav doživljava tudi življenje na področju telesnosti, spolnosti. A ne? To je vse skupaj prepleteno in povezano med seboj. Ne izključuje se, nikakor ne. Kvečemu se še bolj prepleta in bolj povezuje. Če sva midva, naprimer, tako povezana, da lahko rečeva, aha, zdaj le bova pa nekaj skupaj zmolila, zdaj le bova pa nekaj recimo čas posvetila Bogu ali pa branju Božje besede, pa se bova o tem pogovarjala, se mi zdi, da to gradi najino edinost. A ne? In jaz kar nekako vidim to tripartitnost človeka, duh, duša, telo, a ne, kako mora to harmonično rast eno z drugim, a ne. In se mi zdi, da je res pomemben tudi ta dejavnik, a ne. Ja, tisti, napačno je mišljenje tistih, ki mislijo, aha, ta dva pa sem molta in tako naprej, ta dva pa nič ne seksata, a veste, in tako dalje, kot nekateri reče, vse ni res, a ne. V končni fazi, v bistvu, če se midva ujameva res na področju duha, a ne, duše, kaj mislimo z dušo, duša je pač z čustva, volja in razuma, ne, na tem področju, da naj jo navdihuje neka umetnost, neka glasba, da naj narava in tako naprej, da rada greva kam in kaj doživiva, kaj lepega, ne, in seveda telesno, da si čutiva, da se pripadava, da se, ko se objameva, ko se priveva za roko, to je vse celostno in to je vse povezano med seboj, ne, ne izključuje eno z drugima, ne, to pomeni, da je potem res spolno dejanje in bi rekel najina spolnost, je res višek in vrhunec ljubezni in je vrhunec najine komunikacije, ki je pravzaprav povezana s komunikacijo tudi na področju duhovnega in duševnega.
Gospa Vilma, gospod Dani Siter, hvala za tako iskren pogovor in vsem poslušalcem seveda hvala za pozornost.
Hvala lepa tudi vam.
Za življenje, za družino.
Za družino, za življenje.
Oddaja Radio Ognjišče ob letu družine.